Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποφεύγουν τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις όπως ο διάολος στο λιβάνι. Αναζητούμε αναφορές στην αποκάλυψη των σχέσεων του Τζέφρι Επστίν με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περισσότερα τραγούδια παρά κείμενα σε μεγάλες εφημερίδες. Συνειδητοποιούμε ότι ένας Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός και ένας πράκτορας πουλούσαν προγράμματα και υπηρεσίες υποκλοπών σε ξένες χώρες. Και αναρωτιόμαστε γιατί χρειαζόντουσαν γι' αυτό τη βοήθεια και ενός δικτύου μαστροπίας. Σκεφτόμαστε επίσης ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θέλουν πάντα να αποκαλύπτουν το ρόλο της Ρωσίας. Εκτός αν στα παιχνίδια της εμπλέκεται το Ισραήλ και ένας φίλος διαδοχικών προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είμαστε σίγουροι αν σε αυτό το τραγούδι απέτυχε ελαφρώση ηχογράφηση ή εάν οι δημιουργοί του ήθελαν να δώσουν μια μουσική χρειά από τη δεκαετία του 70. Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν μόνο οι στίχοι. Το συγκρότημα που μας ιστορεί έχει το εφιέστατο όνομα Instant Regret Records. Ας το μεταφράσουμε, η δισκογραφική εταιρεία του άμεσου μετανιωμού. Και εδώ έχουν μπει σε ένα αεροπλάνο και πετάνε, λέει, προς το νησί του Επστίν. Όπου το νησί του Επστίν ήταν το κολαστήριο μικρών κοριτσιών που είχε στήσει ο Τζέφρι Επστίν για να ικανοποιεί τις διαστροφές της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του πλανήτη στις παρθένες νήσους. Ο Τζέφρι, συνεχίζει το τραγούδι, μαγνητοσκοπεί τα πάντα. Και εγώ θα ήθελα να είμαι ένας πράκτορας της Μοσάντ και να πετάω μαζί του σε όλο τον κόσμο. Το We're All Flying του Epstein Island είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που εντοπίσαμε να αναφέρονται στις σχέσεις του Epstein με τη Μοσάντ. Προσέξτε, όχι γενικά με το Ισραήλ, συγκεκριμένα με τη Μοσάντ. Μέχρι πρότινος, το συγκεκριμένο σενάριο εντασσόταν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στις θεωρίες συνωμοσίας. Άλλωστε, το διέψευδαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Και όταν το Ισραήλ διαψεύδει κάτι, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σταματούν αυτομάτως κάθε σχετική έρευνα. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα στοιχεία που συνδέουν τον Επστίν με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης συνέχισαν να αγνοούν την είδηση. Ασχολούνταν μόνο με το ερώτημα εάν ο Πούτιν έχει φωτογραφίες του Τραμπ να επιδίδεται σε παιολυχία με τον Μπούμπα. Όπου ο Μπούμπα, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, είναι ο Μπιλ Κλίντον. Το οποίο είναι προφανώς αστείο, αλλά και αρκετά ενδιαφέρον. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί τη βασική είδηση. Τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος Μουρτάζα Χουσέιν του Dropside News.
There's been a lot of justifiable focus on Epstein's very grave crimes and facilitation of the crimes of others related to sex trafficking.
Δικαιολογημένα έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στα πολύ σοβαρά εγκλήματα του Epstein και άλλων που σχετίζονται με τη μαστροπία και τη σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη πτυχή της ιστορίας που δεν έχει καλυφθεί. Είναι η σχέση του Epstein με ξένες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Στόχος των ερευνών μας είναι να ρίξουμε φως στην εκτεταμένη σχέση του Epstein με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Ο Epstein δρούσε σαν μεσάζοντας σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις λάμβαναν τη μορφή επίσημων συμφωνιών ασφαλείας μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και άλλων χωρών. Από τα email του Epstein προκύπτει ότι ο βασικότερος σύνδεσμος με το βαθύ κράτος του Ισραήλ ήταν ο Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ.
Από τα email του Epstein που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες προκύπτει ότι ο βασικότερος σύνδεσμος με το βαθύ κράτος του Ισραήλ ήταν ο Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ.
Ταξίδευαν μαζί σε όλο τον κόσμο. Ο Epstein παρουσίαζε τον Μπάρακ ως κάποιον που μπορούσε να λύσει τα προβλήματα ασφάλειας ξένων χωρών και τον σύστηνε σε ισχυρούς ανθρώπους σε αυτές τις χώρες. Τους εξηγούσε ότι μέσω των δεσυνδέσεών του με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και ειδικά με Ισραηλινές εταιρείες υποκλοπών που συνδέονται με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσε να τους φέρει σε επαφή και στη συνέχεια θα υπογράφονταν επίσημες συμφωνίες με το Ισραήλ.
Ο Epstein και ο Μπάρακ λοιπόν ταξίδευαν μαζί και προωθούσαν εφαρμογές υποκλοπών. Δεν ξέρουμε αν σχετίζονταν και με το Predator ή το Pegasus. Ξέρουμε όμως πολύ καλά κάτι άλλο. Ότι ο Εχούντ Μπάρακ προωθούσε τις υπηρεσίες της Ισραηλινής εταιρείας Black Cube, η οποία ειδικευόταν σε παρακολουθήσεις και κυρίως σε εκβιασμούς.
Moving now to the latest on the Harvey Weinstein rape investigations and this bizarre connection.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τα νεότερα από τις καταγγελίες εναντίον του Harvey Weinstein περί βιασμού και την περίεργη σύνδεσή του με το Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι ο Weinstein προσέλαβε μια ομάδα από πρώην πράκτορες του Ισραήλ για να ρίξει λάσπη σε όσους τον κατηγορούσαν για βιασμούς. Μαθαίνουμε όμως ότι ο άνθρωπος που του πρότεινε αυτή την εταιρεία ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ.
Περισσότερα για τη δράση τέτοιων Ισραηλινών εταιριών μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις «Τόπος». Σήμερα όμως μας ενδιαφέρει η σχέση του Εχούντ Μπάρακ με τον Epstein. Και ο άνθρωπος κλειδί σε αυτή τη σχέση ήταν ένα ανώτατο στέλεχος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, ο Γιόνι Κόρεν. Ακούμε και πάλι τον Μουρτάζα Χουσέιν που μιλά στο Democracy Now.
Interestingly, Barack was relying on Epstein's support rather than vice versa, despite the fact that Barack was a very powerful figure.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Εχούντ Μπαράκ χρειαζόταν τη στήριξη του Epstein και όχι το αντίστροφο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Μπαράκ ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στο Ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας. Αυτά τα email σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις της Βουλής των Αντιπροσώπων δείχνουν ότι ένας πράκτορας που ήταν επί σειρά ετών στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού και βασικό σύμβολο του Μπάρακ ζούσε για εβδομάδες στο σπίτι του Epstein. Δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο ρόλος. Επίσης, ο ίδιος ο Μπάρακ έμενε στο σπίτι του Epstein για να πραγματοποιήσει συναντήσεις και να κάνει δουλειές στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε επίσης ότι εκτός από τη μεταξύ τους αλληλογραφία, κάποια στιγμή ο Epstein μετέφερε χρήματα στον Κόρεν.
Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή των αποκαλύψεων. Γιατί τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφορούν επίσης τις σχέσεις των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ με τη Ρωσία, αλλά και με τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Πρώτα όμως, ένα ακόμη από τα δεκάδες τραγούδια που περιγράφουν τις σχέσεις του Epstein με το Ισραήλ και τις μυστικές του υπηρεσίες.
Wolves who want this old
Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται Dropping Like Flies, δηλαδή πέφτουν σαν μύγες, και τραγουδούν και αυτοί για το ερωτικό νησί του Epstein, το οποίο βάφτηκε, λένε, στο αίμα. Και πάλι, πίσω από όλο αυτό το μηχανισμό, βλέπουν τη Mossad. Και αν θέλεις, λέει, να ελέγχεις τον κόσμο, τάισέ τον με μικρά παιδιά και ύστερα βγάλε φωτογραφίες. Ο ορισμός, δηλαδή, ενός δικτύου εκβιασμού. Όπως αποκαλύφθηκε πάντως, ο Epstein, εκτός από το να διευθύνει ένα εκτεταμένο δίκτυο μαστροπίας, προσέφερε στο Ισραήλ και ορισμένες ακόμη υπηρεσίες. Λειτουργούσε σαν μεσάζοντας με τον Πούτιν.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Epstein οργάνωνε μια παράλληλη επικοινωνία μεταξύ του Μπάρακ και του Πούτιν για να συζητήσουν τη συμφωνία για την απομάκρυνση του Μπασάρ Αλ-Ασάντ και την αντικατάστασή του με έναν φιλορώσο δικτάτορα, τον οποίο θα αποδεχόταν το Ισραήλ. Αυτό τελικά δεν συνέβη, αλλά νομίζω ότι οι επαφές αποδεικνύουν την τεράστια πρόσβαση που είχε Epstein όχι μόνο σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά και σε Ρώσους. Είχε τη δυνατότητα να συναντιέται με τον Πούτιν, τον οποίο είδε πολλές φορές. Σύμφωνα με την τελειογραφία του. Πώς έγινε αυτό, ποιο είναι το παρασκήνιο, ακόμη δεν το γνωρίζουμε.
Μήπως τελικά όλα αυτά σημαίνουν ότι από τη στιγμή που Epstein βρέθηκε νεκρός στο κελί του, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχασαν την πρόσβασή τους στις οικονομικές ελίτ των ΗΠΑ? Όχι βέβαια, γιατί τον φρονίμων τα παιδιά, πριν πεθάνουν οι σύμμαχοί τους, τους ανανεώνουν.
Αυτό που είδαμε από τα email είναι ότι καθώς οι δραστηριότητες του Κόρεν στη Νέα Υόρκη συνεχίζονταν, ο ίδιος ο Μπάρακ συναντήθηκε με τον Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν ένας πολύ γνωστός χορηγός του Ισραήλ. Είναι δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της Oracle. Επί του παρόντος, μαζί με τον γιο του, εξαγοράζει μεγάλο μέρος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Έχουμε κάνει και άλλες έρευνες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο Έλισον είχε πολύ στενή σχέση με την Ισραηλινή κυβέρνηση σε άλλους τομείς. Υπό μία έννοια, διαμόρφωνε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα υπέρ του Ισραήλ. Βοηθούσε στην επιλογή πολιτικών υποψηφίων όπως τους ζητούσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και έτσι αποφασιζόταν σε ποιους θα έδινε χρήματα.
Ο Μουρτάζα Χουσέιν του Dropside News είναι μάλλον μετρημένος στα σχόλιά του για τις σχέσεις του Λάρι Έλισον με το Ισραήλ. Γιατί, αν θυμάστε, πριν από μερικές εβδομάδες εξηγούσαμε τι σημαίνει να σε στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις ο νέος κυρίαρχος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.
Έλισον is an extraordinarily powerful man within Silicon Valley, and he is also a pro.
Ο Έλισον είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός άνδρας στο Silicon Valley και είναι επίσης φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, θα έλεγα ότι είναι πιθανώς ο πιο ισχυρός υποστηρικτής του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ο Έλισον είναι ο μεγαλύτερος δωρητής του IDF. Το 2017 έδωσε 16,6 εκατομμύρια δολάρια με μία μόνο επιταγή στους φίλους του IDF, ένα εντός εισαγωγικών φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο αγοράζει εξοπλισμό και προμήθειες για τους στρατιώτες του IDF. Το πραγματικό πάθος του Έλισον, εκτός από το να βγάζει εκατομμύρια, είναι να υποστηρίζει το Ισραήλ. Ο ίδιος είχε προσφέρει στον Νετανιάχου μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Oracle πριν ξεκινήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Ήταν η περίοδος που φαινόταν ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αναγκαστεί να αποχωρήσει από το Ισραήλ. Η συγκεκριμένη θέση συνοδευόταν από μισθό που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανερχόταν σε περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια. Επίσης, ο Έλισον συνήθιζε να μεταφέρει τον Νετανιάχου με αεροπλάνο σε ιδιωτικά του νησιά για να μπορούν να κάνουν διακοπές μαζί. So they could holiday together.
Εμείς θα επανέλθουμε σε λίγο στον Τζέφρι Επστίν για να δούμε πώς κατάφερε να στήσει αυτή την αυτοκρατορία μαστροπίας αλλά και εκβιασμών σε συνεργασία και με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και ανθρώπους του Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Πρώτα όμως, μια ανακοίνωση. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά σε τρεις παρουσιάσεις του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Στις 24 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε στον κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα, μαζί με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, την Αναστασία Γιάμαλη και τον Αλέξανδρο Μινωτάκη. Στις 28 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάλι στις 7 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, μαζί με την Λαμπρινή Παπαδοπούλου, καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Και την 1η Δεκεμβρίου ερχόμαστε και στην Πάτρα, μαζί με την Μαριάννα Τζιατζή, η οποία έκανε και την επιμέλεια του βιβλίου. παρουσίαση θα γίνει στο βιβλιοπωλείο Pixel Books. Και αν δεν προλάβατε να κρατήσετε σημειώσεις, θα τα βρείτε όλα αυτά στη σελίδα μας infowar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα παρουσιάζουμε τις καλύτερες τεχνικές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ξεπλύνετε τα εγκλήματα ενός παιδεραστή και ενδεχομένως ένα ολόκληρο δίκτυο μαστροπίας με ανήλικα κορίτσια ή αγόρια. Δείχνουμε πώς να απομακρύνεις ηγέτες κρατών από φωτογραφίες όταν αυτοί τυχαίνει να έχουν φίλους μαστροπούς. Εξηγούμε πώς να χαρακτηρίζεις τίποτα το βιασμό ανήλικων παιδιών. Παρουσιάζουμε τις τεχνικές για να διορίζεις υπουργούς που θα ξεπλύνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Συζητάμε δηλαδή για την υπόθεση του Τζέφρι Επστίν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
America, I'm breaking out them chains, I got tired of giving up. Fucking up your system, make it hard to color us. Street kids, but deep inside, we dangerous. We are one, till we're none. Life still young, earth still strong. Respect the sun, heal your people till life is one. Now come alive in your dreams, cause sometimes real ain't always what it seems, huh? You win some, you lose some, I'm sorry. Life changes these days, be honest. Sometimes we find everything really ain't easy. We fight to stay alive for tomorrow. Are we living to die? Maybe we dying to live. Martial law bad for me. The government killing our kids. FEMA ain't helping shit. Epstein touching them kids. Winston walking free for doing what Cosby did. This shit amaze me, faze me. Cops killing babies. New world order got these niggas going crazy. Lord willing, we all find pleasure in the truth. But it changes when you living with a different point of view. Cause you win some, you lose some.
Ο LB 1990H, ή όπως θα μπορούσαμε να διαβάζουμε στα ελληνικά το όνομά του, διηγείται ιστορίες για δύο διαφορετικούς κόσμους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγουδά για τους αστυνομικούς που σκοτώνουν τα παιδιά των μαύρων, αλλά και για τον Epstein, που μπορούσε να απλώνει τα χέρια του σε ανήλικα παιδιά χωρίς καμία επίπτωση. Μπορούσε τουλάχιστον μέχρι το 2019, όταν σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του. Το 24ωρης παρακολούθησης κελί, στο οποίο τον είχαν τοποθετήσει για να μην αυτοκτονήσει. Ο Epstein διεύθυνε ένα τεράστιο δίκτυο μαστροπίας ανήλικων κοριτσιών, τα οποία εντόπιζε σε φτωχογειτονιές και τα οποία πουλούσε ή νίκιαζε σε μέλη της παγκόσμιας οικονομικής, πολιτικής και καλλιτεχνικής ελίτ. Το γεγονός ότι μπορούσε να διευθύνει ανενόχλητος αυτό το δίκτυο για τουλάχιστον δύο δεκαετίες αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης Αμερικής, γιατί περιλαμβάνει εξονημένους πολιτικούς, δικαστές, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις τεχνικές που αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ώστε να κρατούν το δίκτυο μαστροπίας ζωντανό. Και θα χρειαστούμε γι' αυτό τη βοήθεια 4 τραγουδιών. Τεχνική πρώτη λοιπόν. Όταν παρουσιάζονται οι πρώτες καταγγελίες εναντίον επώνυμων παιδεραστών, φρόντισε να έχεις έτοιμους, πρόθυμους δημοσιογράφους, αρχισυντάκτες και καναλάρχες που δεν θα μεταδώσουν το θέμα. Ακούστε την εισήγηση του Elvis Costello και εξηγούμαστε. She was working by the ABC News. It was as much as
had the alphabet as she knew how to use. Her perfume was unspeakable, it lingered in the air like her artificial laughter and the mementos of affairs. Oh, I said, I see, you know him. Isn't that very fortunate for you? She showed me his calling card. He came further forth and there were more than one or two. He was a fighter at the time. Now he's a brilliant mistake.
Ο Elvis Costello τραγουδά για ένα κορίτσι που εργαζόταν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Στη δική μας ιστορία, το κορίτσι αυτό ονομάζεται Amy Robach και είναι μία από τις βασικές παρουσιάστριες του σταθμού. Το 2015, η Robach εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη με την Virginia Roberts, ένα από τα θύματα του Epstein, τα οποία κατήγγυλαν ότι ο Αμερικανός χρηματιστής την εξωθούσε να κάνει σεξ με ανθρώπους όπως ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας και ο Άλαν Ντέρσοβιτς, ένα από τα πιο προβεβλημένα μέλη του Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον. Το ABC αποφάσισε να μην μεταδώσει τη συνέντευξη. Μερικά χρόνια αργότερα όμως, η Amy Robach αποκάλυψε κατά λάθος αυτή την ιστορία. Διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαλύματος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάποιος ηχογραφούσε όσα έλεγε.
Είχα το θέμα για 3 χρόνια. Είχα τη συνέντευξη με τη Virginia Roberts και δεν την βγάζαμε στον αέρα. Στην αρχή μου έλεγαν και ποιος είναι ο Jeffrey Epstein, κανένας δεν το ξέρει. Στη συνέχεια έμαθαν στο παλάτι του Buckingham ότι είχαμε καταγγελίες για τον πρίγκιπα Άντριου και άρχισαν να μας απειλούν με 1000 τρόπους. Φοβόμασταν ότι δεν θα μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη από τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton και γι' αυτό θάψαμε το θέμα. Επίσης εμπλεκόταν ο Alan Dershowitz. Η Virginia Roberts μου είχε πει τα πάντα. Είχε φωτογραφίες, τα είχε όλα. Ήδη ακριβόταν για 12 χρόνια και εμείς την πιέσαμε να βγει και να μιλήσει. Ήταν απίστευτο. Είχαμε και τον Κλίντον, είχαμε τα πάντα. Αν πιστεύω ότι ο Epstein δολοφονήθηκε, είμαι βέβαιη 100%. Είχε στήσει όλη τη ζωή του εκβιασμούς. Συμμετείχαν πολλοί άντρες σε αυτά τα πάρτι. Ήταν πολλοί που επισκέπτονταν τις επαύλεις του. Πολλοί ισχυροί άνθρωποι που πήγαιναν στα διαμερίσματά του.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη στιγμή που το ABC έθαψε τη συνέντευξη μέχρι τη στιγμή που ο Epstein συνελήφθη τελικά για δεύτερη φορά, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες κορίτσια είχαν εκπορνευθεί για τις ανάγκες πολιτικών και επιχειρηματιών. Μερικοί δημοσιογράφοι και αρχισυντάκτες δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν σώσει αυτά τα παιδιά, αλλά έκριναν ότι το θέμα δεν έπρεπε να μεταδοθεί. Γίνεται όμως όταν το θέμα έρθει τελικά στη δημοσιότητα. Τεχνική δεύτερη. Βάζουμε τους ίδιους πάνω κάτω δημοσιογράφους να υποστηρίξουν ότι είναι ασήμαντο, ένα τίποτα. Την εισαγωγή κάνει τώρα ο Iggy Pop.
Stars in the sky, I like them better than you. Stars in the sky, they tell me what to do. I don't care about your city or your fat income. I don't care about your Vanity Fair. Fucking sitcom. Starry night.
Starry, starry, starry night.
Starry night.
Starry, starry, starry night.
That starry night.
Ooh, starry, starry, starry night.
Ο Iggy Pop μας εξηγεί πού έχει γραμμένο το Vanity Fair και τις σειρές που βλέπουμε στην τηλεόραση. Εμείς πάλι, μακριά από τέτοιου είδους γενικεύσεις, θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο περιστατικό στην ιστορία του περιοδικού Vanity Fair. Τα εξηγούσε το κρατικό ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών, NPR.
One morning some years ago, Vanity Fair's editor-in-chief, Graydon Carter, arrived at the magazine's offices in Midtown Manhattan.
Νωρίς ένα πρωινό του 2003, ο αρχισυντάκτης του Vanity Fair, Graydon Carter, βρήκε έναν απάντεχο επισκέπτη να τον περιμένει. Ήταν τον Jeffrey Epstein. Το 2002, ο Carter είχε αναθέσει σε μια ρεπόρτερ να ερευνήσει ένα φλέγον ερώτημα. Ποιος είναι αυτός ο Epstein και γιατί ο Bill Clinton και άλλοι διάσημοι ήθελαν να ταξιδεύουν στα προσωπικά του jet.
Ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι αυτά τα τζετ λειτουργούσαν σαν οίκη ανοχής και ο ίδιος τα αποκαλούσε «Λολίτα Express». Η δημοσιογράφος που ανέλαβε το θέμα λέγεται Vicky Guard και έκανε υποδειγματικά τη δουλειά της. Συμπτωματικά, εκείνη την εποχή ήταν έγκυος και ο Epstein σκέφτηκε να της τηλεφωνήσει. Τα εξηγούσε η ίδια μιλώντας στο Democracy Now!
Multiple times he wheeled out, you know, all these important bankers and academics and financiers to
Πολλές φορές κινητοποιούσε σημαντικούς τραπεζίτες, πανεπιστημιακούς και χρηματιστές για να μου μιλήσουν. Με καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο και με απειλούσε. Ξέρεις, Βίκη, μου έλεγε, αν δεν μου αρέσουν αυτά που θα γράψεις, μπορεί να συμβεί κάτι στο αγέννητο παιδί σου.
Something's gonna happen to your unborn children.
Εκτός από τις τηλεφωνικές απειλές, δημοσιογράφοι του Vanity Fair έλαβαν με το ταχυδρομείο μία σφαίρα με το όνομά τους. Ένας μάλιστα βρήκε στην αυλή του και ένα αποκεφαλισμένο γατάκι. Και κανένας από αυτούς δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για τον αποστολέα αυτών των μηνυμάτων. Παρ' όλα αυτά, η Vicky Guard εντόπισε δύο νεαρά κορίτσια που είχαν πέσει θύματα του Epstein και δέχθηκαν να μιλήσουν επώνυμα. Μόνο που το περιοδικό αποφάσισε τελικά να μην δημοσιεύσει ποτέ τις συνεντεύξεις τους. Αντί γι' αυτό, έγραψε ένα μάλλον διθυραμβικό κείμενο για τις χρηματιστηριακές επιτυχίες του Epstein. Και σε αυτό το κείμενο υπήρχε απλώς μία αναφορά 5 λέξεων στα ερωτικά μικροπτέσματα του Αμερικανού επιχειρηματία. Αυτό που λέμε γνωστός χρηματιστής στο μάτι του κυκλώνα για το τίποτα. Γίνεται όμως αν, αφού πρώτα αρνηθείς να δημοσιεύσεις τις καταγγελίες και στη συνέχεια τις χαρακτηρίσεις ένα τίποτα, η υπόθεση έχει συνέχεια. Εδώ φτάνουμε στην τρίτη τεχνική. Όταν πλέον οι καταγγελίες για τον προστατευόμενο παιδεραστή σου έρθουν στο προσκήνιο, διορίζεις έναν υπουργό που ξέρεις ότι μπορεί να θάψει την υπόθεση. Το ρεπορτάζ έχει ο Case for Letters.
They shot Aubrey on his jaw. Brianna, she was sleeping. Philando had a permit and he wasn't even reaching. Baby and his lady in his car while he was leaking. No surprise, I watched it all on Facebook Live. See, what they do to us when no one's looking ain't a mystery. But you would never know cause you ain't taught about our history. Oh, now these phones got you seeing it clear. Man, that knee been on our neck for like 400 years. And the pain and the rage come from hundreds of cries. Every time a black mother had to bury their child. Trayvon was walking home, Tamir was in the park. Bogdan was in his living room, they shot him in the dark. They do dirt, cover it, never see the slammer. So RIP to everyone who died off camera. My own people killing us, now cops is too. Now tell me what the fuck am I supposed to do? Come on, black people out in the streets, time to wake up. Allies down for the cause, time to wake up. Every race, color, and culture, you better wake up. And work together, ain't no stopping us now. Come on, black men killing each other, time to wake up. Latinos down for their people, time to wake up.
Ο Case for Letters, αν τον προφέρουμε σωστά, διηγείται τις εμπειρίες του ως μαύρος πολίτης επί προεδρίας Donald Trump. Τραγουδά για όλες τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους από το όπλο ενός μπάτσου, δικά του λόγια, αλλά και για την στήριξη που παρήχε ο Τραμπ στους ναζιστές. Όταν όμως ο κόσμος εξεγείρεται, λέει το τραγούδι, γίνεται και πιάτσικο. Και τότε, συμπληρώνει ο Case for Letters, όλοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για τον Epstein όμως, η οργή δεν ήταν ποτέ η ίδια. Στην περίπτωση του Epstein, ο άνθρωπος που φρόντιζε για χρόνια να μην αποδίδεται δικαιοσύνη ήταν ο Αλεξάνδερ Ακώστα, ένα παιδί κουβανών εξορίστων που μεγάλωσε στην ακροδεξιά κοινότητα κουβανών του Μαϊάμι. Το 2008 ο Ακώστα ήταν εισαγγελέας όταν έφτασε μπροστά του ένας τεράστιος φάκελος από πολύμινη έρευνα του FBI για το δίκτυο μαστροπίας του Επστίν. Ο φάκελος περιείχε δεκάδες περιστατικά βιασμού ανηλίκων. Ανάμεσα στα στοιχεία αναφερόταν ότι ο Επστίν είχε ζητήσει για τα γενέθλιά του να του φέρουν από τη Γαλλία 3 12χρονα τρίδημα για να τα βιάσει. Και τι έκανε το παιδί των κουβανών εξορίστων που τύχαινε να είναι και εισαγγελέας? Έκλεισε εξοδικαστική συμφωνία με τον Επστίν προκειμένου να τερματιστεί η έρευνα του FBI. Ο μεγιστάνας παιδεραστής καταδικάστηκε σε μόλις 13 μήνες σε πολυετή πτέρυγα φυλακών. Κάθε μέρα μπορούσε να φεύγει από τη φυλακή για 12 ώρες, ενώ ζήτησε οι φύλακές του να φορούν κοστούμια ώστε να μπορούν να υποδέχονται τους καλεσμένους του στο κελί. Η συμφωνία ήταν φυσικά παράνομη και ο Ακώστα θα έπρεπε να δικαστεί γι' αυτό. Αντί γι' αυτό, όταν ο Τραμπ ήρθε στην εξουσία, τον διόρισε υπουργό, γιατί κάθε Τραμπ που σέβεται τον εαυτό του έχει έναν ή μία υπουργό που προωθεί παιδεραστές. Το νέο ερώτημα που προκύπτει όμως σε αυτό το σημείο είναι τι κάνεις αν όλες οι προηγούμενες τεχνικές αποτύχουν. Αν δηλαδή τα συστημικά μέσα ενημέρωσης απέκρυψαν το ρεπορτάζ για παιδεραστές, εάν όταν αναγκάστηκαν να αναφερθούν στις καταγγελίες τις χαρακτήρισαν ασήμαντες και αν ακόμη και οι υπουργοί που στήριζαν τους παιδεραστές δεν μπορούν πλέον να τους προστατεύσουν. Το τελικό βήμα είναι να εξαφανίσεις όλες τις φωτογραφίες πολιτικών που εμφανίζονταν δίπλα στον μαστροπό. Τεχνική νούμερο 4.
Said if I was richer, I'd still be wager. Now ain't that some shit?
Ain't that some shit?
And although that's pain in my chest, I still wish you the best. But the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more an Atari. But the way you play your game ain't fair.
Το τραγούδι που ακούτε δεν θα είχε την παραμικρή σχέση με τη σημερινή εκπομπή εάν ο δημιουργός του, ο CeeLo Green, δεν εμφανιζόταν μία ημέρα στην εκπομπή του Stephen Colbert. Και εκεί ο παρουσιαστής τον παρακάλεσε εάν θα μπορούσε να μην λέει «fuck you» στο τραγούδι, να λέει «Fox News». Και έτσι προέκυψε το εξής νέο άσμα.
And now performing a certain song off his new album, The Lady Killer. Ladies and gentlemen, CeeLo Green.
Στην πραγματικότητα, το αμερικανικό δίκτυο Fox News δεν είχε επιχειρήσει να συγκαλύψει την υπόθεση Επστίν περισσότερο από τα άλλα συστημικά μέσα. Πολλές φορές, μάλιστα, χρησιμοποίησε την ιστορία προσπαθώντας να συνδέσει το δίκτυο μαστροπίας με τον Bill Clinton και το Κόμμα των Δημοκρατικών. Ένα χρόνο όμως μετά το θάνατο του Επστίν στη φυλακή, το δίκτυο παρουσίασε μία από τις περίφημες φωτογραφίες με τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ δίπλα στον Τζέφρι Επστίν. Μόνο που από την φωτογραφία έλειπε ως διαμαγείας ο Τραμπ. Ο σταθμός αναγκάστηκε την επόμενη μέρα να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του, αποδίδοντας το κόψιμο της φωτογραφίας σε ανθρώπινο λάθος. Αν τους είχαν αφήσει ένα σημείωμα στην αίθουσα σύνταξης που να έλεγε να μην χρησιμοποιούν καθόλου αυτές τις φωτογραφίες με τον πολιτικό ηγέτη της χώρας δίπλα σε έναν βιαστή και μαστροπό ανηλίκων, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ κανένα πρόβλημα. Αλλά πότε ήξεραν να κάνουν τηλεόραση οι Αμερικάνοι για να μάθουν τώρα? Ένα δίκτυο παιδεραστίας, λοιπόν, που απευθύνεται στην υψηλή κοινωνία, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Χρειάζεται δημοσιογράφους που δεν θα γράφουν αυτά που βλέπουν, εισαγγελείς και δικαστές που δεν θα δικάζουν αυτά που ξέρουν και έναν στοιχειωδώς έξυπνο αρχισυντάκτη που δεν θα δείξει τον πρωθυπουργό της χώρας και τη γυναίκα του δίπλα σε έναν παιδεραστή. Όλα τα άλλα βρίσκονται. Για την ιστορία, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν πηγαίνουν πάντα όλα κατευχήν. Χάρη στο έργο γενναίων δημοσιογράφων μιας μικρής εφημερίδας, της Miami Herald, το δίκτυο του Epstein αποκαλύφθηκε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αλεξάνδρα Κώστα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί και ο Epstein, που γνώριζε πολλά για πολλούς, βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Γι' αυτό, αν έχετε κάποια καταγγελία και σας τρομάξαμε λίγο ότι όλα μπορούν να συγκαλυφθούν, να θυμάστε ότι τελικά τίποτα δεν μένει για πάντα κρυφό. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.